Dragi slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Ja služim Bogu, koju uređuju i vode milosrdne sestre Svetog križa. Ja sam sestra Amadea, a moja današnja gošća je moja susestra, sestra Viktorija Šimić, redovnica Družbe milosrdnih sestara Svetog križa, profesorica engleskog jezika i nadbiskupijska povjerenica za suzbijanje trgovine ljudima. Sestro Viktorija, dobro mi došla.
Hvala, lijep pozdrav svim slušateljima.
Evo, kao inače, započet ćemo ovo naše druženje i ovaj razgovor molitvom.
Bože, izvore života, molimo te za svako dijete, za svaku ženu i muškarca zarobljene u okovima trgovaca ljudima. Čuj njihove vapaje, pogledaj njihove skrivene patnje, suze i nade. Vrati im dostojanstvo čovjeka stvorena na tvoju sliku. Izliječi njihove rane i obnovi im povjerenje i nadu. Blagoslovi napore ljudi dobre volje kako bi svaka osoba živjela u slobodi Božjeg djeteta. Amen.
Evo, ova molitva nas je zapravo uvela i u našu današnju temu. Nekako u današnjem svijetu, evo, često svjedočimo borbama za razna nekak prava, nekakve slobode, i možda je teško povjerovati da među nama još uvijek postoje oni koji su lišeni onog najosnovnijeg, upravo slobode da raspolažu svojim vlastitim životom. 18. listopada obilježen je Europski dan borbe protiv trgovine ljudima, a Svjetski dan molitve, razmišljanja i djelovanja protiv trgovine ljudima obilježit će se i ove, odnosno sljedeće godine, 8. veljače, na dan kada se crkva spominje Svete Josipe Bakite. Vidimo dakle da je prepoznata potreba da se o borbi protiv trgovine ljudima govori, da se zalaže i moli, pa smo evo iz tog razloga i ovu emisiju odlučili posvetiti upravo toj temi, a osobito jer imamo nekog svog na tom području, to si ti, draga sestra Viktorija, pa evo, molim te da nam se u početku samo malo predstaviš, tko je sestra Viktorija, malo možda za početak o svom pozivu.
Pa spomenula bi to da već godinama postoji i Svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima, to je 30. srpnja koji se godinama obilježava. Naknadno je nastao 2007. ovaj evropski, kao što si spomenula, 18. listopada, a Papa Franjo je 2015. spomendan Svete Bakite 8. veljače, kako si je rekla, proglasio Svjetskim danom molitve i promišljanja i djelovanja protiv trgovine ljudima. To što se tiče toga dana, odnosno tih dana, ja sam dakle sestra Viktorija Šimić, rodom sam iz Jankovaca, radim kao učiteljica engleskog jezika već godinama, u samo sam došla, već redovnica sam preko 30 godina, evo, mislim da bi to bilo za početak.
Može. Spomenula si da radiš u školi, znači predaješ engleski jezik, i kako si se ti zapravo našla evo u ovom pastoralu protiv trgovine ljudima? Kako je do tog došlo?
Dakle, mogu reći da je to bilo sasvim slučajno. 2007. godine organiziran je prvi svjetski dan redovnica, odnosno susret redovnica u Rimu, koje rade protiv trgovine ljudima. Ja do tada nisam uopće znala da tako nešto postoji, jer sam već godinama bila u samostanu i jednostavno zbog engleskog jezika bila sam pozvana da odem predstaviti Hrvatsku, odnosno što hrvatsko redovništvo i crkva u Hrvatskoj radi protiv trgovine ljudima. Tada je to bilo zamišljeno, ja sam mislila da će to biti taj susret, otići u Rim, biti na tom susretu, predstaviti malo kakva je situacija kod nas u Hrvatskoj i da će to biti to. Nisam tada uopće pomišljala da bi to moglo biti nešto što će se nastaviti godinama.
I na tom susretu što si zapravo mogla predstaviti? Ima li, odnosno je li bilo rada na tom području?
Dakle, moja zadaća je bila vrlo jednostavna, barem što se tiče onoga što crkva čini, jer do tada jednostavno nismo kao crkva ni kao redovništvo bili uključeni u djelovanje protiv trgovine ljudima.
Često mislimo nekako da su žrtve trgovine ljudima neki tamo pojedinci, ljudi daleko od nas. Ne razmišljamo o njima kao doista svoj braći i sestrama tu u našem okruženju, u blizini. Pa ima li trgovine ljudima na našem području? Koji su možda oblici ropstva koje danas susrećemo?
Ako govorimo o Hrvatskoj, možemo reći da se službeno statistike vode od 2002. godine. Od tada do današnjega dana možemo reći da u prosjeku u Hrvatskoj se identificiralo tako 30 žrtava na godinu. Budući da smo mi relativno mala zemlja sa malim brojem stanovnika, to je doista puno. Naravno, nadamo se da broj nije veći.
Tko su uopće potencijalne žrtve? Kako zapravo evo dolazi, možda konkretno na našem području?
Ono što je meni zanimljivo, kad sam se znači ja počela time baviti 2007. godine, tada mi je, govorila sam o Hrvatskoj kao o tranzitnom području. Znači da su žrtve iz susjednih zemalja, Kosova, Srbije, Albanije, Bugarske, Rumunjske prevozili ili prevodili preko Hrvatske, dok sada već zadnjih desetak godina govorimo o Hrvatskoj također kao o odredištu, zemlji odredišta i od zemlji porijekla, što znači da se i naše žrtve, naši sugrađani također pronalaze među žrtvama. Što se tiče oblika, u Hrvatskoj je dosta prisutno, kao što i na svjetskoj sceni, a to je da je većina žrtava, žrtve su prisilne prostitucije i prisilnog rada. Najveći broj, daleko najveći broj su znači u prisilnoj prostituciji. U Hrvatskoj isto tako nekako se kreće da se otkriven je priličan broj žrtava koji su u prisilnom radu, bile kod nas u Hrvatskoj, a isto tako broj koji u prisilnoj prostituciji. Neke su bile naravno i jedno i drugo, na jednom drugom području iskorištavane. Isto tako kad govorimo o djeci, nekad kažem to su romska djeca, ali ne smijemo zaboraviti da su sva djeca, svi ljudi Božji ljudi i njih se recimo djecu obično iskorištava tako za prisilno prosjačenje, za razne kriminalne radnje i tako.
Između ostalog imenovana si nadbiskupijskom povjerenicom za suzbijanje trgovine ljudima. Koja je tu zapravo tvoja zadaća, čime se trebaš baviti na tom polju?
Ja moram reći da sam ja od samih početaka našem nadbiskupu Đuri Hraniću zaista zahvalna za podršku i razumijevanje koje on od samoga početka pokazao. Tako da ovo imenovanje nadbiskupijskom povjerenicom zapravo je nešto što se stavljeno na papir ili recimo tako službeno, što je godinama već trajalo. Nadbiskup je prepoznao to djelovanje jer što se tiče naše nadbiskupije, već sam od 2015. nakon što je Papa Franjo proglasio spomendan Svete Bakite svjesnim danom molitve, obišla sam 50-ak župa samo u našoj nadbiskupiji, održala tako različita predavanja, molitvene susrete za žrtve, za prestanak trgovine ljudima. U zadnjih nekoliko godina više naglasak, što je bila inicijativa zapravo ove udruge, Evropske udruge Renate, posjećivanje školama. Ja sam, dok sam išla po župama, vidjela sam da uvijek dobiješ tu neku skupinu, obično starije ljude. Sad ovisi o animiranju svećenika, župnika, nekad budu prisutni i mlađi, ali ne tako često. Tako da, što se mene tiče, kad gledamo ovo posjećivanje školama, što je sada vrlo aktualno, gotovo svaki tjedan sam u nekoj drugoj školi, uglavnom odrađujem radionice sa učenicima osmih razreda, ako su manje škole onda znamo spojiti i sedmaše. To je nešto što sam i djelovala, ali evo nakon toga nadbiskupovog imenovanja postoji mogućnost da se to djelovanje proširi na one škole gdje nisam imala nekoga koga bi poznavala jer bi uglavnom dolazila preko kolega, kolegic s kojima radim koji je bilo u župi da sam susretala ili ovako. Što se tiče samih tih dužnosti, puno ih je, ja isto ono koliko i što mogu raditi moram prilagođavati svojim drugim obvezama koje imam bilo na poslu, bilo u zajednici, tako da evo, vjerujem da će se još sve polako iskristalizirati.
Spomenula si rad na župama i u školama. Kako recimo izgleda jedan tvoj posjet kada odeš na župu? Što taj susret sadržava?
Na župi obično uzmemo jedan običan dan, to najčešće bude četvrtak jer je to dan klanjanja, budući da susret završimo sa klanjanjem. u kojem malo stavimo naglasak i na svetu Bakitu i molitva baza žrtve i za prestanak trgovine ljudima. Susret započne sa predavanjem, sad ovisi o tome koliko je pojedina župa, odnosno skupina vjernika spremna odvojiti vrijeme. Obično, meni isto nije cilj da to bude jako dugo, pa znamo staviti pola sata prije večernje mise predavanje o trgovini ljudima. Ukoliko imam neko pitanje, komentar, iskustvo, onda ako ima prostora i za to i to uključimo. Nakon toga obično slijedi sveta misa i nakon mise klanjanje.
I kako ljudi reagiraju u župi sad konkretno?
Da, pa moje iskustvo uvijek bilo samih početaka, evo kaže već 10 godina, da ljudi uvijek budu šokirani. Kao što sam ja bila na samim počecima, tako uvijek dožim s njihove strane određena i ljutnja kako uopće moguće se tako nešto događa. Često puta znaju postaviti pitanje je li imam nekakvu molitvu, da molimo na tu nakanu, jer nekako oni dožive da je to možda i jedino što u određenim trenucima mogu činiti, budući da nisu imali još iskustva susreta sa nekim konkretnim žrtvama. Pa na početku nisam imala ništa i što sam jednostavno sam krenula govoriti o tome i bila je samo ta molitva klanjanja, a onda kasnije kad je bila prilika isto tako uz pomoć našega nadbiskupa, uz dozvolu našeg poglavara, kako već to ide u našim redovničnim zajednicama, tiskali smo prekotnicu svete Bakite sa njenim kratkim životopisom i molitvom. Nadbiskup je to i financirala i tiskala, odobrila i onda obično znam to ljudima dati i kad idem po župama da im to i podijelim, tko god želi dalje nastaviti moliti na tu nakanu.
Iznenade li se ljudi, odnosno jesu li svjesni da ovo doista postoji i na našem području?
Ljudi gotovo da nisu svjesni, ali ja razumijem to i moram reći sama osobno, kog god sam u toj već godinama, znači 18 godina uključena, ne znam, ljetos kad je bilo isto kad čujem neke, konkretno da je riječ o mojoj bivšoj učenici koja prolazi kroz nešto slično u onom okružju gdje ja radim, djelujem, onda uvijek iznova doživim koliko je to zapravo nešto nevjerojatno, se to može da se, ne da se događa negdje daleko. Ono što volim isto ljudima reći da je riječ, da to nije riječ o nekoliko možda tisuća i to bi bilo puno, da je riječ o desecima milijuna koji su sada trenutno zarobljeni.
Ja, spomenula si evo učenicu, znači to je okruženje u kojem se nalaziš, u kojem se nalazimo. Jesi li imala još ovako kroz ovaj sav rad susreta sa direktnim žrtvama?
Kod nas u Hrvatskoj ne, osim po pojedinim pričama, hoću kad kažem priča, mislim da su mi drugi o tome govorili, a što se tiče evropskih susreta, tamo smo znali, uvijek uključimo u naše posjete koji traju, odnosno ti susreti traju po tjedan dana. Jedan dan obično bude dan kao izlet ili malo upoznavanja pojedine zemlje, budući da se susreti održavaju svake godine u drugoj zemlji. Onda odemo bilo do nekakvog centra, tajnog skloništa, negdje se pomaže ženama u prisilnoj prostituciji, gdje se žrtve oporavljaju ili tako, i tu sam imala priliku malo se s njima upoznavati. Makar i kad to činimo, uvijek gledamo da to ne bude, da se te žrtve ponovno viktimizira, jer mi znamo kroz što su, znamo, djelomično znamo nešto, znamo od onoga kroz što oni prolaze, sada gleda se njih zaštititi, ne ih se izlagati, jer ako je tajno sklonište, on doista jeste tajno sklonište, pa kaže nama to znaju, u tim susretima ponuditi da malo se s njima susretimo, da ih doživimo, vidimo, izrazimo podršku i tako, ali gledamo da ih se previše ne izlaže.
I koliko su tebi osobno ti susreti značili? Kako si se osjećala u razgovoru recimo s jednom od osoba tamo?
Mi sama ta tematika na mene od samih početak onako dosta teško djelovala. Ja kad idem imati ovaj predavanja po župama isto i kad želim nešto konkretno, neki primjer reći, ja onda tamo možda i djelujem ako ja to mirno kažem, ali zapravo za svaki taj pojedin slučaj ja sam sama prije toga po nekoliko puta to iščitala, isplakala se, jer doista je jedna teška tema. Tako onda isto obično njima kad u razgovoru s njima pristupimo, kad razgovaramo, činimo to pažljivo, uvijek onako koliko je moguće u tom kratkom susretu pokazati im podršku, pružiti, dati neku sitnicu, da dožive da smo uz njih, da im želimo pomoći, da želimo da se doista oporave, da se ponovno vrate u životu radosti, u slobodi i miru za koji smo svi stvoreni.
Koliko se osobe, sad ne znam koliko je, možda raspolažemo uopće s tim podacima, ali ako ih ima, koliki je možda taj broj osoba koji se doista oporave, koji se vrate nekakvoj normalnoj socijalizaciji, normalnom životu?
Općenito, kada govorimo o žrtvama, kažemo da se od 100 žrtava otkrije 1 do 2. Dakle, to je vrlo mali postotak, tako da najveći dio žrtava ostane skriven, neotkriven, i treba bi još puno toga raditi. Tako, mislim, kad mi govorimo i o Hrvatskoj i o broju identificiranih žrtava i kad vidimo taj broj raste, možda onda nekad mislimo joj da raste i sam broj žrtava općenito, ali s druge strane ne mora biti tako. Može biti da su jednostavno institucije prepoznali, lakše znaju kako detektirati, kako prepoznati, da su građani isto postali nekako ono svjesni pa znaju prijaviti ukoliko primijete da je nešto sumnjivo i tako.
Kako onda slijedi proces, evo, resocijalizacije možda tih osoba?
Često puta bude vrlo bolan, ali ono što se može činiti to je da se lokalne zajednice, da se sredine pripremaju sa, ukoliko se zna da će se osoba vratiti. To je prvo važno. Dosta je narušeno njihovo povjerenje, jer često puta su i postale žrtve trgovinama ljudima baš što su imali povjerenje u nekoga, onda su doživjeli da su bile prevarene. Tako da to doista dugo traje. Njima bude ponuđeno, to je sada maltene zakon u svakoj državi, postoje određena tajna skloništa gdje se one oporavljaju, imaju priliku oporavljati, već to je od slučaja do slučaja, nekoliko mjeseci ili koju godinu, a onda naravno da oporavak traje i dalje. Ima oni koji pokušavaju zaposliti, pa to isto znaju, mislim sad na jedan konkretan slučaj u Albaniji, znači pripremili su lokalnu zajednicu, našli su tko će zaposliti osobu, osoba je prihvatila posao, ali on se opet znao dogoditi u nekom kolektivu ili da su ljudi znali, pa da onda ono upru prstom u tu osobu. Onda su pokušali tražiti nekako drugo rješenje, da se takvim osobama pruži nekakav tečaj, nekakva obuka kako bi oni mogli samostalno raditi, da mi se ne vraća stalno na to, na ta bolna iskustva kroz koja su prošli.
To je onda sigurno, evo, kako si sad spomenula, jako važno i to okruženje koje prima osobu natrag, koje prepoznaje da su ti ljudi pripremljeni, da oni znaju kako se ophoditi, kako se ponašati, kako prihvatiti osobu. Sad možda u nekom tom smjeru ide i općenito, evo, ovaj pastoral za posvješćivanje i problema i odnošenja prema tim žrtvama. Vjerujem da je uz to vezano i ovo posjećivanje školama, dakle nisi samo u Župama, nego u školama radiš sa učenicima, tamo je program sigurno drugačiji, pa evo kako pristupaš učenicima, kako se oni nose s tom temom, kako reagiraju i koje su ti tu metode?
Da, kad sam krenjala u škole, to je onda tako i zanimljivo bilo, naravno ideš preko ovih stručnih suradnika, počeš i od pedagoga, ravnatelja i tako s njima razgovaramo, pokušavamo približiti važnost te teme. Jedna mi je pedagoginja u svojim početcima rekla, joj sestro, ja svakako bih htjela da dođete u našu školu i smatram da je to jako važna tema, ali evo ja makar sam godinama radim u školi, ne znam kako bi uopće tu temu približiti djeci i mladima. Onda sam ja rekla, neka se ne brine da ja tako i tako radim sa istim uzrastom redovno u školi, pa da nije problem. Kad sam išla po Župama, tamo sam znala imati predavanje. Kad sam trebala krenuti u škole, onda sam si mislila, baš ta djeca, sad će oni pola sata tamo sjediti i slušati što ja njima pričam. Onda sam u startu rekla, svima ne bi išla na predavanje, nego na radionicu. Pa započnem tako sa imam PowerPoint prezentaciju pripremljenu sa različitim slikama kako bi oni kroz to doživjeli različite oblike, a onda malo pričamo o samoj toj tematici, podijelimo skupine, imam pripremljene citate od žrtava koje su na različitim područjima iskorištavane i onda imaju par pitanja. Osobno mi se čini to jako dobro. Posjeti školama, vidim da su imaju prednost odnosno na župe jer ti u školi dobiješ sve, doista tamo su svi učenici, to bude u sklopu redovne nastave, bilo u mjesto sata razrednika ili neki, kad neki učitelj da svoj sat ili u mjesto sata vjeronauka ili makar ne mora biti nužno jer to tema nije vezana za vjeronauk, samo neki možda kad čuju da je časna sestra u pitanju, onda obično tako povezuju s tim. Tako uglavnom, djeca, meni to bude zanimljivo kad uđem u razred među njih, među djecu, onda njima prvo zanimljivo vidjeti uopće časnu sestru. Ali onda kada djeca su djeca nasmijana, vedra, šale se i tako. A onda kako počnemo, već nakon prvih 5 minuta ili kad im pročitam konkretan primjer jedne žrtve što je doživjela otprilike njihove dobi, onda odjednom samo vidiš kako su se utišali, kako postaju oni ozbiljniji. I onda ono što mi je zanimljivo, doista odrade te zadatke, s tim da kažem u tim zadacima nakon tih citata pojedinih žrtava imam nekoliko pitanja gdje oni trebaju odgovoriti, s tim da baš im kažem da uključe i maštu, sve ono što smo već prije toga malo komentirali, preko slika doživjeli i onda vidim da to ozbiljno shvaćaju. Ja njima kažem, imam toliko toga što bi se o tome moglo govoriti i znati, kažem da meni uopće nije cilj da oni sad sve, niti ja mogu sad njima sve reći, niti ima potrebe, ali jednostavno da budu toga svjesni. Imam i pripremljen jedan informativni letak koji sam dala tiskati, baš zato kad idem po školu, pa onda svakome djetetu to dam, da onda imaju malo tu neko osnovne informacije.
Razgovaraš li možda s njima i o nekakvoj vrsti prevencije da se uopće postane žrtva? Danas evo živimo u digitalnom dobu, često slušamo opasnostima putem interneta, društvenih mreža, dotičete li se i tih tema?
Svakako, ja sam svjesna kako i sama radim u školi, sama sam i razrednica i ja to onda njima kažem, jer vi o tome sigurno slušate i na satu razrednika i pod satom informatike i možda još na nekim drugim predmetima, ali svakako govorimo o tome, to je jednostavno činjenica, imaju to isto spomenuto i na tome informativnom letku, jer doista... Mislim sad kad postavljaš to pitanje onda ne mogu se ne sjetiti ovo kad je bilo ono vrijeme korone, lockdowna, kako sam ja već godinama u tome bila, nekako sam suosjećala, počela spontano suosjećala sa tim žrtvama. Ja sjećam se ja tada razmišljala, joj baš mi je drago što je sad taj lockdown zbog tih žrtava jer sad neće, manje će trpjeti, neće niko zostavljati. I onda sam bila vrlo iznenađena nakon toga kad su imali naš susret evropski, kad sam čula da je broj u tom periodu još više porastao. I onda sam čekao kako ne može vjerovati, tako da kad malo pratim ova izvješća State Departmenta, jer oni svake godine daju izvješća za svaku pojedinu zemlju, onda tu isto se čovjek iznenadi koliko taj broj sve više raste. I to ne samo negdje daleko, tu u našoj, u Slavoniji, jedan mi je ravnatelj, baš kad sam posjećivala školu, pričao sa iskustvom sa jednim njihovim djetetom, znači djete je jedan odrastao muškarac, je s njim kontakt Hrvat, kontaktirao sa djetetom iz njihove škole, taj kontakt otišao prilično daleko i maltene je trebao doći do samoga susreta između njih dvoje i onda su roditelji slučajno su otkrili, pa se to, taj susret nije dogodio, ali evo, mislim, doista prisutno i kod nas i treba biti pažljiv.
Pažljiv je, važna je suradnja i organizacija, institucija. Evo, spomenula si i udrugu Renate, vaše europske susrete. Koliko je važna zapravo ta suradnja i s kojim još organizacijama surađuješ?
Da. Pa ja mislim da svakako kao pojedinac čovjek se osjeća nemoćnim, ne može nešto napraviti. I mislim da gdje god postoji mogućnost suradnje da je potrebno surađivati. Od Crvenoga križa do što koje je jedna... Tako, službena institucija u Hrvatskoj koja djeluje do različitih nevladenih udruga, gdje god postoji dobra volja i kogod želi stati na kraj nekako tako kažem trgovini ljudima, mislim da treba spremno surađivati, naravno uvijek uvažavajući naše poglede, stavove, zauzimanje za dostojanstvo svake osobe.
Osim što djeluješ na ovaj način, puno djeluješ i kroz pisanu riječ. Objavljuješ mnoge članke, evo možeš možda spomenuti i taj dio i kako se pripremaš za to.
Da, pa već nakon tog prvog susreta u Rimu, već su se javili iz Glasa koncila, oni su tražili, time je započelo. Onda kako sam bila u tome periodu u Đakovu, Đakovačka biskupija, odnosno nadbiskupija, ima već godinama ovaj bjesnik, onda su oni tražili u par navrata, pisala sam i tamo. Onda tako ako pojedini svećenici čuju, saznaju, uglavnom je to riječ, znači o katoličkim publikacijama, kad neko traži, pita, onda rado podijelim iskustva. Na početku kad sam to činila, trebalo mi je puno više vremena zato što sam i sama tek ulazila u tu temu. Sada nakon već kad sam godinama u tome, jednostavno čovjek onako počne spontano o tome na temelju prikupljenih informacija i vlastitog iskustva, susreta.
Spomenut ćemo još, a teško je ne spomenuti kad već evo govorimo i o medijima, film Zvuk slobode iz 2023. godine, koji je možda bio prvi koji je onako snažno odjeknuo u javnosti progovarajući javno o ovoj temi. U filmu, evo, meni je bila posebno zanimljiva i dirljiva jedna scena kada na pitanje zašto se glavni lik bori protiv trgovine djecom, on odgovara da Božja djeca nisu na prodaju. Koliko je danas zapravo općenito dostojanstvo čovjeka u krizi?
Obično u ovoj PowerPoint prezentaciji, to i kad sam išla po župama i po, vidim, kad idem u škole, uvijek prikažem i to. Ima jedna slika koja vrlo simpatično prikazuje jednu djevojku koja je poput trgovačke robe, ima svoj kod na rukama stavljeno, a neposredno prije toga jedna slika gdje čovjek stoji sa novcem i on se postavlja kao osoba koja može sve kupiti. Sve znači, a to znači da može i osobu kupovati. To je, nažalost, pokazuje koliko je doista ljudsko dostojanstvo ugroženo. Mi znamo kao vjernici da Isus govori da što god činimo jednom od njegove najmanje braće, da njemu činimo. I tada obično mislimo na ono dobro koje činimo. Kad nahraniš gladnoga, napojiš ženoga i tako, odjeneš golga i tako dalje. Ali isto tako, kad činimo nešto je loše, činimo zapravo njemu samome. Mislim, grozno je to da se tako nešto događa. Zato da, mislim, treba doista govoriti koliko je ljudsko dostojanstvo važno. Ja sam djeci čak u školi, tako na početku u uvodu reći, pitam jel njihovi roditelji smiju prodati njihovu kuću ili stan, ako je mi je već malo zbog bilo kojeg razloga, kažu da smiju prodati auto, ako me već se počeo kvariti, da smiju. Pa onda, kako to imam uglavnom uzrast 7-8 razrede, kažem, pa ili smiju, imaju sina ili kćer koji su do 5-6 razreda bili su super poslušni, dobri, sa odjednom počeli odgovarati, jel smiju tebe prodati, onda oni to isto onako, onda oni onako zastanu, pa ne smiju, pa zašto smiju, pa zašto ne smiju, tako onda oni isto znaju to reći, slušaju na vjeronauku o ljudskom dostojanstvu i onda nekako ono pokušavam doći do toga da doista da je osoba nešto sasvim drugo, da bilo kojeg predmet, bilo koje stvari i koliko potrebno doista u našem društvu govoriti o ljudskom dostojanstvu koje ima svaka osoba. Papa Franjo je dosta o tome govorio, on je izdao i, odnosno potpisao, jel da, onom smjerice za pastoral djelovanja protiv trgovine ljudima prije 5 godina, otprilike to istano, i on dosta govori o tome kako ništa ne može ugroziti ljudsko dostojanstvo, nebitno u kakvoj se moralnoj bijedi čovjek može naći, koliko može biti siromašan, koliko nepismen, svi potpuno imamo i uvijek zadržavamo, imamo potpuno to jednako dostojanstvo, što mi jednostavno nekada gledamo na temelju neke vanjštine, na temelju uspjeha životnog, bogatstva i tako dalje, ali trebamo svi raditi na tome da se više upijamo te evanđelske stavove i poglede na svakog čovjeka.
Tako je, svakako da je važno govoriti o tome, ali važno je i moliti, je li tako?
Slažem se.
I na razini naše družbe u studenom imamo i dan molitve i djelovanja protiv trgovine ljudima, pa evo možeš malo reći kako je i zašto došlo do toga i što kod nas znači taj jedan dan.
već 2008. godine, kada je bio generalni kapitul u Švicarskoj, što znači kad se okupe poglavari, predstavnici svih naših provincija i vikarijata iz cijeloga svijeta, dva dana se posvetilo upravo toj temi. Tada je bila pozvana sestra Eugenija Bonetti iz Italije, koja je već bila poznata da se zauzima za žrtve trgovine ljudima. I od tada nekako gledalo se što bismo mi kao družba mogli i trebali činiti. Već onda je oformljena jedna komisija pri našem generalnom vodstvu u Švicarskoj i onda su oni nakon određenih susreta, savjetovanja pozvali svaku provinciju da svakog poglavaricu iz vikarijata da daju svoga predstavnika, odnosno koordinatora iz pojedine države, pojedine provincije za djelovanje protiv trgovine ljudima. Nakon što je to imenovano, onda su išli prema tome da imamo jedan dan u godini, odlučili su za 25. studeni zbog povezanosti sa preventivnim djelovanjem protiv nasilja nad ženama. Uzeli su to zbog toga što evo, na posljednji način naš otac Teodozije se zauzimao za one koji su bili ugroženi u tom periodu 19. stoljeća kad su mi nastajali. Posebno je radio evo, i na dobrobiti žena, djevojčica, školovanja i djevojčica, što nije bilo tada toliko prisutno, više su imali pravo na to dječaci. I onda evo, svake godine priprema se na znači, razini družbe molitveni materijali koji se našalju nama koordinatorima u svaku pojedinu provinciju ili vikarijat. Prevodimo te materijale, prilagođavamo našoj sredini, oblikujemo i onda šaljemo to svim našim zajednicama kako bismo jedan dan u godini bili doista ujedinjeni u molitvi, promišljanju, a isto tako u osluškivanju na što nas Bog danas poziva, što kao družba možemo i trebamo danas činiti. Posto mislim moto naše družbe je da u potrebama vremena prepoznajemo volju Božju, pa joj nastojimo i kroz to otkrivati kako djelovati, što činiti za one koji su danas doista tako ugroženi. Da ono, nema ni svoju slobodu, ne mogu se kretati normalno, ugrožena su im sva njihova prava na rad, na obrazovanje, na iskorištava ih se, baš ono, doista su u jednoj teškoj situaciji.
Ovo je jedna, mislim, stvarno onako ozbiljna i teška tema i nije se lako njome baviti, a pogotovo evo i direktnim pastoralom. Pa kakva si možda doživjela do sad, kako da kažem, nekakve možda reakcije ili komentare na svoj rad? Je li bilo nekakvih možda prepreka ili možda da te netko pokušavao odgovoriti od toga ili više doživljavaš podršku, potporu?
Ako gledam posjete župama, mogu reći da su meni osobno ti posjeti svi bili dragi. Drago doživjeti da su svećenici i župnici spremni o tome malo čuti, naučiti ako i sami ne znaju ili proširiti svoje poglede. Tu i tamo dogodi se da neki kažu, nema potrebe, toga kod nas nema. Sjećam se jedan, kad je župnik komentirao, kaže, ma sestro, mi nemamo novac ni za svakodnevne potrebe, namirnice za kruha, a kamo da imamo za ljude da kupujemo. I mislim, razumijem kada tako netko isto kaže, ali uglavnom, kažem, evo, i po školama, neko ako se time ne bavi ili ako još nije se malo više počeo tim baviti, jednostavno ne zna kako bi. Znači, ali evo, doista je prisutna ta svijest da trebamo nešto činiti i da ja sjećam kada je nadbiskup poslao prvi dopis župnicima krajem 2015. godine, onda je rekao, nemojmo čekati da netko od naših postane žrtva, nastojimo, jer mislim, znamo da je najbolje preventivno djelovanje s obzirom na ono, kad osoba postane žrtva, ako se uspije izvući, kao taj film što je spomenula, tu se traga za tih dvoje djece i ishod je sretan i to je doista na temelju istine tog događaja, ali mi znamo da najveći broj žrtava nikada ne bude otkriven. Dakle, doista važno je raditi, djelovati na tom području, ali evo svatko na svoj način i ja osobno smatram da je jako važno moliti da nas Bog vodi. Kojim putem, kako djelovati, da bi se evo, ne samo da ne bude novih žrtava, nego i da se oslobode one koje sada trpe.
Dakle, podršku zajednice, svoje družbe, naše družbe imaš. Spomenula si evo potrebu vremena, osluškivanje gdje nas Bog želi. Kako povezuješ još evo našu karizmu sa ovim konkretnim djelovanjem?
Meni jednostavno jedna rečenica naše konstitucije koja kaže da svaki čovjek koji trpi nevolju naš je bližnji i to je poziv milosrdne sestre Svetoga križa. Mislim, to je jednostavno sažeto to, evo, zauzimanje, netko trpi. Meni je ono grozna ona rečenica kad jedna žrtva nakon što su uspjela izvući rekla ljudima koji nas kupuju i prodaju, mi smo samo kao hrpa mesa, a za ostale u društvu kao da ne postojimo. Za ta činjenica da netko, ako sam pomislila sam ja ta žrtva i da imam osjećaj da se za mene nitko ne zauzima, to je grozno. Mislim, mi znam da to nije tako i da kad nestane neko dijete, neki mladić, djevojka, starija osoba, uvijek se traga za njom, ali ako je osoba iz dana u dan doživjela da nikakvog kontakta, ništa ne čuje, a doista budu u takvim uvjetima da do njih ne dopire nikakvo zauzimanje. Evo, jednostavno pozvani smo djelovati, činiti ono što možemo. Mislim, ne bismo smjeli zaboraviti ni razloge zašto uopće do toga dolazi. Naprimjer, ako mi kažemo da je najveći broj žrtava u prisilnoj prostituciji, šta to zapravo znači? Da je, i da se takve osobe stalno traže i da se traže sve mlađe i mlađe žrtve za to, takav oblik iskorištavanja. To znači da je velika potražnja. Tako da bi trebalo na tome isto području raditi. Često puta ugroženi su odnosi u obiteljima, pa čovjek odlazi od svoje obitelji, traži nekako zadovoljstvo, užitak negdje drugdje. I onda, evo, zbog to, znači velika je potražnja, tako da kad govorimo da treba raditi preventivno, da netko ne nasjede na prijevaru, treba raditi kada su skladni, dobri odnosi u obiteljima, onda bi bilo i manje potrebe, manje potražnje za takvim žrtvama.
Evo, što onda mi konkretno kao vjernici koji živimo u svijetu možemo učiniti svojim malim djelovanjem svakodnevnim?
Da, ja mislim, baš mi je danas sam s obzirom na jedan podcast koji je bio objavljen o toj temi trgovine ljudima, pa mi postavljeno pitanje, jedna se osoba javila, ona želi pomoći. Što ona može konkretno činiti? Pa ja sam rekla da važno je znati da li je ta osoba može prvo biti samo ugrožena. Prvo što možemo činiti, možemo sebe zaštititi. Drugo, koje su sposobnosti i mogućnosti te osobe? Ako sama može nešto djelovati, zaista gdje, ako na primjer ona u školi, već ako se i pozove da se održi nekakva radionica u njihovoj školi, i već djeluje preventivno. Ja sam čak rekla ono od najosnovnije, podijeli taj podcast, podijeli to informacije u tome, to već puno znači. A onda i stvari to jedno ozračje za... Ako je riječ već da je došlo do nekih žrtava, kažemo toga, bilo preventivno djelovati, ja sam rekla ako recimo ona može materijalno pomoći ta osoba, neka pogleda sredinu u kojoj živi, ima nekih siromašnih obitelji jer oni, ili sa brojnom djecom, jer oni koji su siromašni, oni će lakše povjerovati ili prihvatiti neku ponudu koja može biti, evo, često puta bude lažna ponuda, pa bude nekako ono prevareni. Tako da mogućnosti za djelovanje su doista različite. Onda i podržati, ako se održava nekakva, ne znam ja, kampanja protiv trgovine ljudima, podržati, priključiti se. Ako poznaje neke pojedince ili neke nevladine udruge koje rade protiv trgovine ljudima, pomoći njima, stati uz njih, nekako da i oni dožive da nisu sami. Evo kažem, ali evo, i od rada na tome da bude smanjena potražnja, jer da je uopće ne bude, do toga da se pomogne onima kad već dođe do nekakvog prijevare, do žrtava, kad se trebaju vratiti u sredinu, pomoći tim obiteljima. Mislim, ne mogu i to spomenuti, mi znamo, na primjer, ako neka, poznajući naš narod, koji, evo, kažem da smo vjernici, katolici, zamisli da su takve obitelji, da se dogodi neko, da neko zašto pričamo prostituciji, pa ta osoba ni da se vrati dan sutra, neće o tome pričati. Mislim, nažalost, ali evo, šta god da doživi netko, mislim samo da Isus nikad nije osuđivao grešnika, osuđivao je grijeh. Ovdje je dodatna opasnost da mi te žrtve osuđujemo da su one same krive, da su one grešnice, grešnici, što često puta nije slučaj, oni su doista žrtve i onda ih treba zaštititi. Evo, meni je drago doživjeti to da je u našem društvu, u našoj domovini sve više su ljudi toga svjesni, i policija, i carinici, i određeni drugim zdravstveni djelatnici, svjesni su da to postoji, postoje žrtve trgovine ljudima i čim se nasluti da bi moglo biti riječi o tome, odmah se sasvim drugačije pristupa, više se to osobu neće kažnjavati, nego će se doista pružiti sva moguća maksimalna zaštita.
Evo na tom tragu, posebno evo u ovom evanđelskom pogledu, spomenuli smo već nekoliko puta Svetu Josipu Bakitu, koja nam je doista evo jedan primjer pravi onako preobrazbe jednog velikog svjetla primanja Božje milosti. Pa evo za one koji možda nisu upoznati s njenim likom, možeš li nam malo reći tko je Sveta Josipa Bakita i zašto nam je tako važna u kontekstu ove teme?
Spomenula bih sada prije toga, vratila bih se na ovaj dan 25. studeni koji ove godine obilježavamo, i baš u tom dopisu, danas sam to prevodila, kaže da kad govorimo o tim žrtvama trgovine ljudima, da mislimo na riječi proroka Jeremije gdje Gospodin govori: ja znam svoje naume koje svima namjeravam, naume mira, da im dadnem budućnosti nadu. Pa onda isto kad mislim na, kad govorimo o Svetoj Bakiti, ko bi mislio da je od te jedne, od tog jedne, te jedne ropkinje, kao što je bila Sveta Bakita, koja je živjela u svojoj obitelji, koja je bila prilično dobro stojeća, rodom je da iz Južnog Sudana, do djetinjstvo je sretno provodila, a onda u jednom trenutku bila ukradena, kidnapirana. Za nju je to bilo strašno iskustvo, toliko strašno da je zaboravila ime svoga sela, odakle je rodom, i zaboravila kako se ona sama zove. Tako da ime Bakita je zapravo ime koje su joj dali ti trgovci robljem, a znači sretnica, jer je nekako uvijek bila onako nasmijana, vedra. Bila je sama preprodavana barem 5 puta u svojoj zemlji, završila onda u rukama jednog poslovnog čovjeka koji se tamo našao, pa ju je kupio, više onako da kažemo eto iz zabave, mogla, njegovoj ženi će biti zanimljivo da ima crnkinju ropkinju. Doveo je u Italiju, već znači još je bila maloljetna, radila nekoliko godina kao dadilja u jednoj obitelji s jednom djevojčicom, a ta djevojčica pohađala samostan kod starka Nozijanki, ona je išla u školu. Tako se malo pomalo i Bakita upoznavala sa kršćanstvom, jer joj to nije bilo poznato u njenom mjestu odakle je bila rodom, i poželjela je sama biti, postati kršćanka. Izrazila želju da se krsti, radilo se na tome, u tom procesu. Ali onda došao je trenutak kada je njezin vlasnik rekao da se on želi vratiti u Afriku i da želi nju povesti natrag. Ona je osjetila da bi ona mogla reći da bi ona htjela ostati u Italiji. Naravno, on se tu tome usprotivio, jer nju je dalje smatrao ropkinjom, tebi se ništa ne pita, ti ako ja idem ideš iditi, moraš slušati, moraš raditi što ja kažem. I ona je doista tako navikla živjeti. Samo što je onda takav način života, što je navikla u svoje robove, u svoje vlasnike, robski način života, prebacila na Gospodina. Ja od sada želim živjeti kako Gospodin kaže. Šta god Gospodin kaže, ja sam spremna to prihvaćati. To je doista cijeli svoj život živjela. Završila je naravno na sudu, jer on je se tako lako htio odreći svoga vlasništva. Njoj su pomogle i redovnice i taj venecijanski patrijarh, i evo, na sreću ona je na sudu pobjedila, da se tako izrazim, jer jednostavno talijanski zakon ne poznaje status rob vlasnik, jer da robstvo je bilo davno već ukinuto. Kad je onda postala slobodna, rekla je da bi ona htjela biti časna sestra. To isto bilo onako iznenađenje, jer do tada nijedna osoba s tamne puti, s afričkog tla, nije bila redovnica u Europi. I ona je bila prva postala redovnica, proživjela svoj redovnički život na, evo, vjerno služeći Bogu, jer shvatila je zapravo koliko je Bog dobar, sama dobrota u odnosu na sve njezine okrutne vlasnike koje je prije toga imala. Tako da ona doista to pokazuje, ovo što sam rekla na početku, Gospodin zna namjere koje ima sa svakom pojedinom žrtvom trgovine ljudima, da Bog im želi dati budućnost punu nade. A ako mi možemo svojim djelovanjem, svojom molitvom nešto učiniti, pomoći jednoj žrtvi da doista, da se ostvari taj Božji plan sa pojedinom žrtvom, evo, to je nešto predivno.
Mislim da nas ovo prekrasno vodi i zaključivanju ove emisije. Još samo jedno ovako pitanje pred kraj. Koliko je tebi osobno važna tvoja molitva, posebno evo u ovom pastoralu koji smo evo znamo i po svemu što smo čuli je doista zahtjevan i sigurno da ti treba puno duhovne snage?
Ja osobno smatram da ne samo za ovo djelovanje, nego općenito za naš način života, da jednostavno stvarno nema smisla bez duboke osobne povezanosti s Gospodinom. A onda se to naravno proširuje na ovo, svaki korak, evo kad ja kažem, iza mene sad evo, 18 godina, uključen se u taj rad, Gospodin je bio taj koji je pokazivao koji korak činiti, kada činiti, kako, s kim. Tako da vjerujem da će tako i dalje činiti, a mi ga možemo čuti što nam govori, što nam poručuje, samo ako ga osluškujemo. Jer on govori, sprema nas je doista voditi i u to nema jesu nikakve sumnje. Tako da mislim da moj život općenito apsolutno ne bi, redovnički život, ne bi imao smisla, a pogotovo mislim šta god, koje god djelovanje bez Boga, bez Božeg blagoslova, bez se poveze, ako ne proizlazi iz toga. Baš nedavno sam pričala ovaj sjednik, pa onda tako ističu se nekak, ne znam ja, imaš ove ili one sposobnosti. Ja sam doista smatram da su naše sposobnosti, da su moje sposobnosti ništa ukoliko Bog ne stane iza toga. On će stati ako se mi s njim družimo, ako ga redovno svakodnevno tražimo u molitvi, u sakramentima, nazivamo život i s njim, a onda meni osobno, ako imamo vremena još jedno iskustvo, sjećam se kad sam trebala ravnatelja jednoga zamoliti za slobodne dane, jer sam morala ići, došlo do promjena ravnatelja, ja sam već imala kartu kupljenu za jedan susret na Malti, bilo mi je strašno neugodno kako ću ga pitati i onda kako se to, ne moram sad ići u detalje, ali kako se to jednostavno riješilo, gdje sam ja doživjela da Bog meni kaže, čitajući Teresiju Avilsku naravno, on kaže, kao što se ti brineš za moje stvari, tako što se ja pobrinu za tvoje. Ja sam tu doživjela kao, znači, ti se brineš za žrtve drugim ljudima, ti ne ideš na Maltu tamo kao turista ili ne znam da tamo uživaš, nego točno znaš zbog čega ideš. Drugim riječima, ja te tamo šaljem, ja želim da ideš tamo, a onda ja se pobrinem za to, tako da ja na kraju nisam morala uopće ravnatelja pitati, ovo je bilo na jedan sasvim fini način to riješeno, da evo, doista čovjek onako iskustveno kroz tu jednu duboku povezanost s Gospodinom doživi da Gospodin jeste s tom, da se zauzima, da ti pomaže i pokazuje, kako sam rekla, korak po korak što činiti.
Zato što je to zapravo njegova stvar, je li tako? Njegova stvar, ti si samo produžena ruka, odnosno mi smo njegove produžene ruke. Sestra Viktorija, imaš li možda još neku poruku, evo za kraj, kratko, slušateljima?
Pa evo ništa, pomislim, puno toga smo rekli, ja jednostavno želim hvala evo svima koji mole, koji podržavaju, preporučam tu temu, doista evo i Mariji, po njezinu zaštitu, ona koja je sebe nazvala evo službenice Gospodnje, sasvim sigurno ima puno razumijevanja, ne samo za žene koje čine veliki dio tih žrtava, do 70, čak kaže do 80%, ima razumijevanja za njih, a isto da oni dođu do slobode i da upoznaju Gospodina kao što ga je Sveta Bakita upoznala i onda evo da u svijetu bude više radosti, više slobode djece Božje, a manje ili da se potpuno iskorijeni i trgovina ljudima, iskorištavanje, nepravda, nasilje.
Hvala ti, sestra Viktorija, što si izdvojila svoje vrijeme da podijeliš ovu priču i svoje iskustva s nama.
Bogu hvala, hvala također.
Evo, dragi slušatelji, želimo vam da ostanete blagoslovljeni, da živite u slobodi ljubljenosti djece Božje. I time smo došli do kraja još jedne emisije Ja služim Bogu. O borbi protiv trgovine ljudima danas smo razgovarali sa sestrom Viktorijom Šimić, nadbiskupijskom povjerenicom za suzbijanje trgovine ljudima. S vama je bila sestra Amadea Birovljević. Ostanite uz program Radio Marija. Hvaljen Isus i Marija. Bog, ko klinje
si dragocijeno Božim očima. Pruži ruku, prepusti srce Božim stazama.
Yeah.